Nú það er þjóðsagna persóna þarna út frá sem héti Guðlausa Þrúður.
Já, já.
Hvað hefur heyrst hana?
Og alveg sára lítið sem ég heyrst hana. Sára lítið. Nema þetta, nafnið. Og ég hefði nú haldið. Mér hefur sýlist þetta, þetta verið einsett og kona. Það ekki gott að segja. Það svo einkennlegt hvað nanganum dettur í hug, láta sér dett í hug einsettum mannina.
Hvernig fekk hún þetta viðurnefni á sig?
Það get ég náttúrulega ekki sagt hvernig hún hefur fengið það. En náttúrulega get ekki verið að hún hafi verið tortrygginn út í aðra og þeir henni sömu þá verið tortrygginn út í hana. Hversu orsökin hefur verið og hvað sterk undirstaðan hefur verið að slíku getur maður náttúrulega ekki sagt
Nei, en var mikið hann að tala þessa guðlausu þrúði?
Hún nú það langt fyrir mitt minni að ég hefði náttúrulega ekki talað að nema svona bara í munnmælum lítur sáttar.
Hvað var það þá helst sem að?
Og það var náttúrulega heldur í þá áttina að hún það hefði þótt eitthvað svona. Mikið að þú ert við hana. En hvort það verið nokkur fótum fyrir það er síst að ætla. Það er ómöld að segja það.
Hún átti sem sagt að hafa komið að skipbrotsmanni, var það ekki?
Jú, það nú til einhverju getgáttur það. En ósku viljist mér þetta af allt vera, alla til frá því fyrst að ég hef heyrt þetta hefur mér þetta vera, myndist þetta vera ósku lítið reyfað og allt laust í bandum. Þess að þetta hefur verið sagt.
Já.
Og ég held í raun að vera að guðleysa Þrúður, þetta guðleysa orðið sé í raun að vera það sem heldur þessu orðspor upp í hýra.
Já.